Mėlyjei, sveikinu Jūs šioje katechezės laidoje ir šiandien ją skirsime pažvelgimui, apžvelgimui to, kas yra tikras Dievo garbinimas ir kas yra to Dievo garbinimo išsižadėjimas. Tai yra stabmeldystė arba pirmo Dievo įsakymo laužimas. Perisime 10 punktų, kurios būtų dažniausiai mūsų laikmetyje pasitaikančios stabmeldystės, tiesioginės stabmeldystės, išpažinimas kažko, kas yra visiškai priešinga tam, ką Kristus mums yra apreiškęs, ir atsidavimas, galima sakyti, kažkam kitam negu jis, ir 10 netiesioginių stabmeldyščių, kada mes gyvenimo praktiką tarsi galime patirti atskirtumą nuo Dievo į kažkokius dalykus, kurie tiesiog nėra pagal krikščionišką, pagal Kristaus mums pateikiamą ir siūlomą gyvenimo planą. Dievo garbinimas arba Dievo šlovinimas yra mūsų kiekvieno prigimtinis pašaukimas. Mūsų kaip sielų, mūsų kaip žmonių, netgi ir fizinių, materialių, gyvų, tikrų žmonių, Dievo garbinti ir jį šlovinti esame kiekvienas pašaukti. Ir tai yra mūsų prigimtinis pašaukimas, tai yra mūsų religingumas. Mūsų sielos alksta dvasinio gyvenimo ir jo ieško. Taigi esame Dievo sukurti ir turime šitą troškimą būti su juo. Tik tas troškimas yra dažnai mūsų, tarsi aptemdytas, tarsi mūsų kažkokioje prieblandoje gyvename. Ir kartais ieškodami, kaip Dievą garbinti ir jam atsiduoti ir savo dvasingumą ugdyti savo sielos troškimu būti Dievo ir jo, mes galime pasitraukti arba įžengti į visiškai kitokius, negu Dievas mus kviečia būdus ir tuo būdu patirti netgi demonišką pavergimą arba savo gyvenimą tam tikrą priespaudą, prislėgtumą, dvasinę tamsą ir panašius dalykus. Taigi šiame laike mūsų laikmetyje yra daugybė įvairiausių raiškų, kurios yra tiesioginis pirmojo Dievo įsakymo laužimas, ir galima sakyti išpažinimas kitų dievų, negu vienintelis švenčiausioji trejybė. Taigi mes, kaip Jėzaus mokiniai, tai, ką Viešpats mums yra apreiškęs vieną kartą istorijoje ir visiems laikams, yra tai, kad Dievas yra trijose asmenyse – dangiškasis Tėvas, Jis pats, mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir šventoji dvasia. Trys asmenys, vienas Dievas, kurie esame pašaukti garbinti ir šlovinti, kaip ir kiekvienas krikščionis, kartu esame bendrystėje šiame išpažinime su visais krikščionimis, ne tik katalikais, visais, kurie priima Jėzų ir jį tiki. Taigi šis Dievo šlovinimas, į kurį esame pašaukti. Ir kartu mūsų visuomenėje, mūsų gyvenimuose, mūsų aplinkoje susidurime su gundimu. Gundimu į nuodėmę, nuodėmę prieš pirmąjį Dievo įsakymą. Dabar įvardinsiu 10 sričių, 10 būdų, kuriais kasdienybėje ir visuomenėje ir aplinkoje galime susidurti, kurie iš tikrųjų yra pavojingi žmogaus dvasiniam ryšiui su Dievu. Ir tai yra tiesioginis gundimas, manyčiau, už kiekvienos iš šitų raiškų slypi tiesioginė demoniška įtaka. Nereikia hiperbolizuotos įtakos, kad jeigu kažkur vieno ar kitoj srity, buvome užsiėmę tais dalykais, būtinai nueiti iš pažinties, bet tai nereiškia, kad mes jau čia viskas praradome Dievo malonę. Bet būti dėmesingiems, nes tai yra itin pavojingi mūsų dvasingumui ir mūsų gyvenimui ir netgi mūsų išganimui aspektai. Taigi, mūsų laikmetyje ypač plinta vadinamasis New Age'as arba vadinamasis sinkretizmas. Kas tai yra? Tai yra mąstymas, kad visi keliai veda pas Dievą. Nesvarbu, kokiu tu būdu Dievą garbinsi, kokį dvasingumą sau susikursi, iš visų religijų, iš visų bet kokių dvasingumo mokymų susirink tai, kas tau tinka, kas tau patinka, kas tau atrodo sava. Ir nuaidžio dažnai praktikos būna per visokias meditacinės praktikas, visokį energetinį mąstymą, dar kažko, bet ir kartu iš visų religijų pasiima kažkokią dalelę, kažkokio tai, kas man patogu. Iš esmės tai yra stabmeldystė savo religingumo, kad aš neatsiduodu tam, į ką mus kviečia viešpats, jo evangelinių, jo biblinių, jo per bažnyčią mums liudijimų dangaus karalystės ir mūsų tikrojo pašaukimo, krikščioniško pašaukimo kelią, bet sako ir iš krikščionybės pasimk tai, kas tau atrodo tinkama, kas tau patinka, žinai, kas nepatogu, kas nemėla, tai gali praleisti. Koks Jėzaus kryžius, tai iš viso papiktinimas šitam niuaidžiui yra. Taigi tos niuaidžiškos praktikos, kurios dažnai yra pasislėpusios po, sakau, visokiam tom muzikos arba meditacijų ar dar kokiam raiškom, bet iš esmės yra vėžys mūsų katalikų bažnyčioje ir toks mąstymas, kad na, yra katalikai eina, reiškia, savo keliu pas Dievą ir visi einam savo keliu, nėra tai svarbu per ką iš esmės čia netgi antikristiškas mąstymas, nes tiesiogiai galima sakyti tiesią kelią, na, nedorybės sūnaus pasirodymui, kuris gali ateiti, kaip kai kurie teologai išpažįsta, visų religijų suvienitojas. Žmogus, kuris gyvens žemėje ir pasakys, kad aš esu čia dievų įsikūnijimas ir atėjaus visus suvienyti, bet tik tais klausykit manęs. Ir tai yra, na, tiesioginis dievo išdavystė, tiesioginė Kristaus atsižadėjimas. Antroji sritis yra ezoterika. Itin populiaru šiame laike yra visas energetinis mąstymas. Kažką pajausti, kažką išgyventi, kažkokias vibracijas, kažkokius tai, supranti, potyrius. Čia ir bažnyčiai net būna, ateina žmonės į tą ezoteriką įlindę ir sako, kunigė, žiūrėkit, aš, žinok, išmėginau visur energiją šičia bažnyčioj, vat, žinokit, prie šito altoriaus, va šičia, jeigu norėsit melstis, tai nueikit ten stipriausia energetika. O tai aš galvoju, o tai pala, o iš tabernakulio nestipriausia kartais ten, kur pats Jėzus Kristus, jo švenčiausiasis kūnas. Taigi tas savo pojūčių pervertinimas ir įsivaizdavimas, kad mes turim kažkokią galę pajusti ir netgi kažkoks kosmologinis mąstymas, kad šitam pasaulyje iš kažkokių energijų susikloja dalykai. Yra tos fiziologinės mūsų būtis, psichologinės, fiziologinės, kurios mums padeda geriau, blogiau jaustis, gali būti savitaigos dalykai, kurie natūralūs mūsų šiai kūrinyje ir mus veikia dalykai, jaučiamės įvairiausiose srityse vienai par kitaip. Bet kada žengiame į dvasinį plotmę, mes neturime galios valdyti arba nustatyti, kurios vietos yra, na, dvasiškai stipresnės. Aišku, yra tos vietos, kurios skirtos konkrečiai maldai, tai yra bažnyčios, tai yra koplyčios ir piligriminės vietos, šventųjų gyventos vietos ir panašiai, kur kaip piligrimai, kaip tikintieji važiuojame melstis ir kai meldžiamės, mes išgyvename tą mums teikiamą palaimą. Ne veltui žmonės, kurie patiria sėdimo ar pavergimo atvejus, jiems sunku net kartais būna įžengti į bažnyčią, negali išbūti mišiose, negali, reiškia, visok bloga darosi vien pamąsčius apie tai, kad eiti iš pažinties ir panašiai. Taigi turi tos mūsų sakralios vietos tam tikrą, na, pavadinkime energiją arba tam tikrą pašventintą būklę, kuris spinduliuoja tuo dvasiniu veikimu, bet jinai nėra užčiopiama mūsų motorinėmis arba sensorinėmis galiomis, fiziologinėmis, bet tai yra mūsų sielos ir dvasios palaima, kurią galima sakyti kažkiek ir savo kūno palengvėjimu galime išgyventi, kaip kokios geros maldos arba po šventųjų mišių, atrodo net ir fiziškai tam tikrą palengvėjimą išgyvename, nes žmogaus būtis, kūno, sielos, dvasios vienovė ir šie visi trys lygmenys persidengia, bet patys mūsų pojūčiai neturi, na, galios užčiuopti religingumo arba dvasinio gyvenimo būsenų ir tikrovių pačios iš savęs, mes tik instinktyviai savo sielą, savo troškimu, savo religimu ieškome tos tikrovės, tos santykos su Dievu ir aišku, kartais ir vieta, vat, kaip sakau, yra mums svarbi, prie kurios prisirišame, kuri mums tampa sava, maldai ar dar kažką, bet labai svarbu, kad krikščionis visur nešiojasi Jėzų Kristų. Jis kiekvienoje gyvenimo akimirkoje yra sujungtas su Dievu. Jis yra nesąlygotos aplinkos, nesąlygotos aplinkybių. Jis yra tiesiogiai Dievo bendradarbis. Ir bet kurioj vietoj, kurioj jisai bebūtų, jis gali tiesiogiai eiti į santykį su Dievu, nepaisant aplinkos ir nepaisant to, kas mus veikia iš išorės. Kitas punktas yra okultika. Okultika tai reiškia tam tikrų dvasių ieškojimas arba kalbėjimasis su tam tikromis dvasiomis ir jų patarimų ar pagalbos siekimas. Būna dažnai jaunimas pusiau ant juoko, pusiau ant įdomumo, ima kokiom nors ten adatėlėm žaist ar dar kažkas, jiems tampa įdomu ir pasižiūrėti, o gal tos dvasios ateis ir gal jos duos kokį nors mums atsakymą, kokį nors paaiškinimą, kokią nors nuorodą, kokį nors ženklą. Ir atrodo, nors tai yra, gali tapti tik tais žaidimu ir gal kai kuriais atvejais ir nelabai kažką sunkaus, jeigu tai yra tik tai žmogaus žaidimas ir jisai tikrai netiki tais dalykais, bet daugelio atveju, tai bet kuriuo atveju yra, aišku, nuodėme tų dvasių kažkokių pagalbos ieškoti, bet sunkioji šitų praktikų dalis yra tai, kad demonai yra realūs ir jie gali tiesiog pakviesti prie jūsų prilipti. Ir paskiau jau nežinosite, kas dedasi, iš kur tos baimės, iš kur tos nepakantumas, iš kur kiti dalykai, kurie jūsų galvoje dedasi, kodėl naktį košmarai sapnuojasi, kodėl panikos priepuoliai ištinka, kodėl dar kiti dalykai. Labai konkretų atvejį turėjau vienoje parapijoje, merginai per sutvirtinimo sakramentą visiems pasakojo apie Jėzaus kančią, apie Jėzaus aukos galę mūsų gyvenime, ką tai reiškia mūsų atpirkimas. Ji pasilieka po tos katechezės, po to mokymo ir sako, kunigė, kodėl taip keistai kalbės, sakau, ką nori pasakyti. Sako, atvirai galiu pasakyti, sako, sakyk. Tau, kol tu kalbėjai, aš tau norėjau nuraut galvą ir sumūryti tave į sieną. O, galvoju, nieko savo. Iš karto supratau, kad už to yra kažkas. Sakau, pasako, ko užsijėmiai. Ir jinai įvardėjau kelis dalykus ir jinai iš karto sako, aš okultiką užsiminėjau kelis metus, kviečiausi dvasę, susirado internete kažkokias praktikas. Ir jau dabar jai eina per galvą nuolatinės savižudybės mintys, neviltis, košmarai kankina ir panašiai. Taigi ta praktika yra super pavojinga žmogui. Ieškoti vienintelio, ko mes galime ieškoti, tai Dievo pagalbos šauktis šventųjų angelų. Vėlgi čia New Age yra tiešintieji, tai vėrus angelai, tai pavojingai truputį, bet angelų, švento arkangelo Mykolo, švento arkangelo Gabrieliaus, švento arkangelo Rafaelio, mūsų šventųjų angelų sargų pagalbos, arba kitų dangaus angelų, kurie yra vienybėje su Jėzumi Kristumi, kurie išpažįsta Jėzų Kristų. Taip pat šventųjų užtarimo, tai yra ta bendrystė bažnyčios dangaus ir žemės vienybė mūsų išganimo kelyje, mes šventųjų prašome ne, kad tiesioginiai jie padėtų tarsi kažkokie išskirtiniai, bet kad jie užtartų pas Dievą mus vienoje ar kitoje srityje, lygiai kaip žemėje prašome, užtark, padėk vieni kitiems, pasimelsk už mane dėl šito, taip ir šventųjų prašome, pasimelsk pas Dievą dėl kažkokio reikalo, bet visų pirma, visų, kuo esame tiesiogiai į patį Dievą, su juo susieti ir visa, kas gera ateina iš jų. Kitas rytis mūsų, aišku, Lietuvoje atgimstanti pagonybė, neopagonybė, kada tam tikri gamtos reiškiniai, kažkokie materialus, ten saulė, ar vėlgi perkūnas, ar dar kažkokie gamtos reiškiniai yra tapatinami su dievyste. ir atliekamos įvairios praktikos. Aišku, turime lietuvių ir tokių visokių personifikacijų ten šalia tų reiškinių, tarsi jau ir kažkokius asmenis susieti ten ar žemyną, ar perkūnas, ar dar kažkas. Bet iš esmės, bet koks pagoniškas išpažinimas yra krikščionių iš tikrųjų vienu ar kitu būdu dalinis atsisakymas gyvojo Dievo, su kuriuo esame. Toliau yra įvairios, na, vadinkime, apsaugos priemonės, apsaugos ir sėkmės. Įvairūs daiktai, daikčiukai, kurie mums žada kažkokią apsaugą, kažkokią sėkmę, kažkokią globą. Tai įvairūs gali būti ten kristalai, iš kažkur nusipirkom, parsivežėm, ypač iš kitų šalių, iš kokio Egipto piramidės, dar kažkokie, tai reiškia, daikčiukai, kuriuos mes pasiimam ir juos laikom, kaip mums sėkmę ar apsaugą žadančiais ir linkinčiais. Iš esmės tai yra tiesioginė stabmeldystė taip pat, nes mus saugo tik vienas Dievas. Galbūt truputį kitaip yra su krikščioniškais simboliais, kurie yra pašventinti, tai yra mes išpažįstame, kad tas daiktas jokių atžvilgių mūsų nesaugo pats iš savęs, bet jis ženklina arba simbolizuoja gyvąjį Dievą, kuris mus saugo arba šventieji paveikslai, kokio nors mergelės Marijos užtarimo ar dar ko nors, mes išpažįstam asmenį, kurį mes prisiminimui ir tuo ženklu, simboliniu ženklu išpažįstame ir kuris mums yra brangus. Panašiai kaip kokių artimųjų mūsų brangių šeimos narių nuotraukas ant sienų kabiname, nes jiems yra brangus, mes išpažįstame, kad esame santykyje su jais. Ir turbūt niekam nekyla net idėjos ar minties, kad tos nuotraukos ir yra mūsų artimieji. Taigi taip yra ir su krikščioniškais paveikslais, bet mūsų išpažinime tai tampa mums, galima sakyti, palaiminimu, kada šventus paveikslus ar švenčiausio Jėzaus Kristaus kryžiaus pasikabiname namuose arba turime ir jie tampa mūsų, galima sakyti, palaiminimo ženklų, nors patys iš savęs kaip daiktai mums ir mūsų ir nesaugo, nei globoja, bet irgi iš egzorcistų praktikos akivaizdu, kad tam tikrą dvasinį poveikį turi. Kitas momentas yra šiame laike įvairios induizmo ir budizmo praktikos. Induizmas ir budizmas skiriasi. Induizme yra daugybė dievų, vairiausio avatarų ir visa kita, kuo jie garbina, ir įvairios praktikos, meditacijos induistinės, jogos, dar įvairios, reiškia. Ir iš esmės pavojinga yra ir galima tapti netgi priklausomu ir pavergtu tam tikrų šitų praktikų. Budizme yra kas kita, yra na, Buda. Budo statulėlės, jeigu jūs turit, išmeskit iš namų, nes sugirdėjęs liudijimu, kad yra problemų su šituo. Taigi tu išpažįsti parsinešęs svetimų tų antikrikščioniškų, galima sakyti, įvairių religijų ženklus, ypač iš Egipto ten vyriausių kačių prisitėse, dar kažkokių skarabėjų, dar ką, bet ten yra dievai Egipte šitie simboliai. Tai nėra tiesiog gražus namų papuošimai. Ir netgi pusiau sąmoningai galime patirti na, kažkokią blogą arba netinkamą įtaką per šitų simbolių buvimą mūsų namuose. Ir aišku, pačios praktikos, pačios religijos, jos iš esmės yra vedančios į niekur, koks budizmas, išnykti, ne, didžiausias tikslas išnykti. Reiškia. Tai irgi Dievas mus pašaukęs ir sukūręs gyvenimą ir amžinajam gyvenimui mums linkėtų šitą. Taigi akivaizdu, kad yra tam tikra melo ideologija, melo filosofija už šių religijų ir krikščionis yra pašauktas jų vengti ir tais vyksta kiti pasigydyti pas savo, nežinau, protą ar kūną kažkur į Indiją, dar kažkur induizmo praktikas yra labai pavojinga. Čia dar visokių būna tų vadinamų mokytojų gyvenimų ir panašiai. Krikščioniui tai nepriimtina ir iš esmės kompromituoja santykį su Kristumi. Kitas momentas yra įvairūs būrėjai, bioenergetikai, šamanai, ekstrasensai, astrologai visi, kurie mums kažkaip gali išpasakoti mums gyvenime, ką mums daryti. Kartais žmonės savo, na, išgyvena krizes, patarsi pasitikėjimo savimi, savo samoningumo ir gebėjimo patys apsispręsti už tai, kas gerai, ir jie ieško, na, kažkokios pagalbos iš išorės. Iš esmės, dauguma šių turbūt 99,9 spėčiau procentų yra tiesiogiai iš šių žmonių veikiami ne Dievo dvasios įkvėpti, ypač ten, kur yra paslaugos, tai yra, kur tu turi susimokėti, kad tau pasakytų ateitį informaciją ir panašiai. Įdomu, kad šie žmonės kartais gali netiksliai pasakyti, nežinodami mūsų gyvenimo dalykus apie mus, apie netgi ateities kažkokios artimos atvejus. Demonas negali žinoti mūsų ateities, jis gali nuspėti ir nujausti, jis gali žinoti labai daug dalykų apie tai, kas yra mūsų gyvenime, bet negali žinoti ateities. Jis gali nuspėti, nes turi labai aukštą intelektą, tikrai aukštesnį nei ChatGPT, ir jis gali numatyti dalykus ir pasakyti net dalykai, kurie tikriausiai įvyks, bet tai gali ir neišsipildyti. Nes jis nėra Dievas, tik Dievas mato visą mūsų gyvenimą, koks jis yra ir koks jis bus, ir tada ta dieviškos pranašystės, kurios būna siunčiamos, jos mus pakelia ir pakviečia į bendrystę su juo ateityje, arba perspėja dėl kažkokių dalykų ir padeda mums keliauti su juo. Bet per įvairiausius būrėjus ir dar kitus ekstrasensus ar dar kažką mes turėsime tik bėdų ir iš esmės pavergimą ir pirmo Dievo įsakymo sulaužimą. Už šitos dalykus krikščioniui reikia atgailauti ir jų išsižadėti ir jų vengti. Kai kurie žmonės gali turėti tokį didesnį dvasinį jautrumą. Na, tai mes jų nevadiname ekstrasensais, bet jie gali patirti ir jausti dalykus. Vėlgi, sakau, čia yra pavojingas tais jautimais, pajautimais, aš pajaučiau, reiškia. Nu ir ką? Žinai, kartais kitas gali pajausti antraip, reiškia. Nu ir tada, reiškia, kuris čia geriau jaučia, žinai. Bet, na, tiesiog tas dvasinės dovanos, kurios duodamos kažkaip, na, atpažinti dalykus ir visą, ir panašiai, kad, na, tiesiog jausti to dvasinio gyvenimo dėsnius ir tai, kas ateina iš Dievo arba tai, kas ateina ne iš jo. Iš esmės, tai kiekvienas šita prasme esame ekstrasensai, nes jaučiam, kurie esam tikintys, kurie esu Kristumi, nes jaučiam dinamikas, dvasinės dinamikas, taip pat kaip ir fizinės dinamikas savo gyvenime, savo viduje, ir stengiamės, na, atpažinti ir tai, kas yra tikra, kas yra Kristuje, kas yra šventosios dvasios palaiminta mums rinktis. Bet jeigu yra paslaugos ekstrasensorikos, tai jau tiesiogiai ne Dievo darbas. Satanizmas atrodo tokia radikali, jau absoliučiai tiesioginė Dievo atsisakymas, tengi jo keikimas, ar ne, reiškia, satanistai tiesiogiai atsižada Dievo ir išpažįsta savo demonišką santykį. Įdomu, kad satanistai irgi yra tikintis Dievu, tik tais jie jo nemyli ir jo nekenčia ir jį niekina, o negarbina. Tai galima sakyti, na, jau radikaliausias ir sunkiausias būdas, kaip nutolti nuo Dievo arba jo atsisakyti. Kartais žmonės papuola visai netyčia arba taip nesusimastę. Čia žinau vieną irgi tokį atvejį, kuris Lietuvoj buvo, kur irgi mergina turėjusi gyvenime sunkių traumų, sunkių išgyvenimų, kaltinusi Dievą už kodėl man taip atsitiko, kodėl man taip turėjo būti. Susipažino su tam tikrais asmenim, kurie buvo satanizme, ir jie, na, tiesiog per tą draugystę pakvietė sudalyvauti jų seansį. Ten jinai išsižadėjo Dievo ir pašventė savo gyvenimą. Nu, tiesiog, reiškia, toj praktikoj šitonui pasišventė ir po šiai dienai vaikšto pas egzorcistus ir meldžiamasi už ją išlaisvinimo. Taigi matome, kad yra labai ypatingai, turbūt labiausiai pavojinga šitoj vietoj turėti bet kokią sąsają, bet šitas, na, pavojus yra mūsų tarpe ir nėra jau toks itin retas, galime susidurti. Kitas būdas yra nutolti nuo Dievo, yra įvairios sektos. Tai ar Jehovos liudytojai, imunistai, mormonai, masonai, dar kokios, nežinau, kiti Urantijos knygos skaito, nors tai nėra tokia sekta, bet galbūt gnostinė literatūra arba vadinamoji Tomo šitą evangeliją. Už tų visų sektų dažniausiai slypi tas pats motyvas, demoniškas motyvas, tai yra, kad Biblija yra netiesa, ten ji yra melaginga, tai, kad Dievas mums yra apreiškęs, yra na, iškia, pasenę, sukompromituota istorijoje ir dabar štai yra naujasis tikrasis apreiškimas, tas tikrasis tikėjimas ir jie tuo apreiškimu remdamiesi, na, patiria tam tikrą pavergimą, tam tikrą tarpusavį, aišku, bendruomenišką ir tam tokį savipalaikymo arba orumo ir išskirtinumo, visų sektų iškėtas kabliukas yra tas išskirtinumas, kad mes esame išskirtiniai, svarbus, unikalūs, čia ypatingai paties Dievo išrinkti, kitokie negu visi kiti, ypač negu tie katalikai. Ir, žodžiu, dažniausiai būna tiesioginis priešiškumas katalikų bažnyčiai, bet dažniausiai ir kitiems krikščionims šitose grupėse. Iš tikrųjų, žmogus kartais net visiškai apanka, net nesuprant, nepajėgia kitaip mąstyti, jis yra visiškai įsitikinęs, kad yra teisume ir jam reikia, na, galima sakyti, gero liudijimo, kas yra Jėzus ir maldos, kad žmogus išlystų iš šitos nelaimės, į kurią papuolė. Bet tų sektų sektelių mūsų tarpė įvairiausių rūšių yra, čia tik kelias išvardijau. Iš tikrųjų, turime būti budrus, jeigu kažkur neaišku, kur kokia grupė, kas čia yra, klaustis kunigų, klaustis kompetentingų krikščionių, kurie galėtų pasakyti, ar tai yra vienybėje su Dievu šitas dvasingumas, šitos bendruomenės ir turėti truputį kritinio mąstymo, turėti tokio sveiko, neįdingo, herkiško tokio kritinio mąstymo, kur viską kritikuojam ir visi čia klaidatikiai. Kiekvienas žmogus yra geras, net ir toje sektoje, arba kažkur kitur įpuolęs. Žmogus yra geras. Na, pačios praktikos, jos nėra mūsų dvasios gaivinančios ir ugdančios, bet ją žalojančios. Taigi, dar kitas 10 punktas yra maginis mentalitetas. Tai reiškia, mąstymas, kad mes kažkokias galias turim, kažkokius ypatingus dvasinius įgaliojimus. Tarsi pas Dievą. Tai čia mums gali būti, kad taip įsivaizduojam. Mes dažnai vienas kito atžvilgių galvojam, kad turim įvairiausias galias ir valdžias viens kitam, kad mūsų turi klausyti ir panašiai. Tai čia ne apie tai, bet apie grinai dvasinę sritį, kad mes kažkokiu būdu galime įtakoti dangų, įtakoti patį Dievą arba ir iš tikrųjų mes turime pas Dievą, galima sakyti, privilegiją jo būti išklausomi, kaip Jėzaus mokiniai. Jėzus net sakė, ko tik melsdamiesi prašysite, bus jums suteikta. Pasitikėkite dangiškojų tėvų visiškai. Bet maginis mentalitetas mums, yra įsivaizdavimas, kad dėl mūsų praktikų, dėl mūsų maldų, ne dėl Dievo meilės, ne iš tikėjimo Dievu, ir jo malonės mums suteikiami tie dalykai, bet konkrečiai iš tų praktikų ir tų tam tikrų galių, kurias mes įgyjame arba išmeldžiame arba dar kažkaip ir mes esame, kitaip sakant, tie kūrėjai tos gerovės ar to pokyčio, kurio norėjome, o ne Dievas ir jo maloningumas ir meilė. Ir šis maginis mąstymas apie žmogaus ypatingas galias mums dažnai imponuoja iš mūsų medijų, iš aplinkinio pasaulio, pač filmai įvairūs, tiesioginių magiškumų susiję tokie filmai, kaip, na, žinau, Haris Poteris arba ten apie raganas įvairiausi filmai, kur tam tikra gale per praktikas, per frazes magines, per dar kažkokius tai kultus paveikiama ir šis pasaulis ir iš esmės yra, na, galima sakyti, žiauriai pavojinga šitokie momentai, kada mes imame mąstyti, na, tokiais kriterijais panašiai ir gali, aišku, patys filmai lieka filmais, tai yra, tai tiesiog pasižiūrėjai meninį filmą, apie viską gali žiūrėti filmus su sveiku mąstymu, bet kartais jaunimui arba vaikams, kad ir pats Haris Poteris ar dar kokie nors filmai apie superherojus, kurie turi įvairiausių galių, gali imponuoti ir, na, iš esmės žaloti ir netgi iškreipti jų sveiką mąstymą į žmogų, kuris turi daug silpnumo, daug daugiau silpnumo nei galių turime iš tikrųjų. Esame silpni ir vargani, bet kartu mylimi Dievo ir apdovanoti savo prigimtinėmis galiomis, kurios yra teisinos, bet jos yra ribotos ir jos neišlipa iš savo ribų. Savo valia, savo intelektu, savo gebėjimu veikti, laisvę, kūrybingumu, religingumu, savo polėkiu, entuziazmu galime tomis galiomis, kurios mums duotos pagal prigimtį, jomis naudotis. Jos yra ribotos psichologiškai, fiziologiškai, bet jos yra mums Dievo kūryba mumyse. Ir kažkokių ypatingų didesnių galių mes neįgysime patys savo praktiką. Galime tik tais lavėti arba tobulėti su to mūsų prigimtinėmis galiomis, kurios mums suteiktos, kurios yra kūryba Dievo, jos yra mumyse kaip duotybė, kuriomis galime naudotis vieni kitų ir savo laisvėje ir savo pasirinkimuose. Taigi tokios yra 10 tiesioginės tamildyščiais formų, kurios atpažįstu kaip dažniausiai vyraujančios mūsų laikmetyje. Dar yra ir netiesioginė stabmeldystė, kuriame mes irgi galime atsisakyti Dievų ir tarsi išsižadėti jo pasirenkant kažką kitą, nors tai nėra išpažinimas kažkokio tai kitokio dieviško prado ar kitokios dvasingumo, negu į mus kviečia, bet tai yra tiesiog pasaulio dvasia. Materialistinė, gnosticistinė, dar kažkokia. Tai yra, kad šio pasaulio dalykai, kurie užima mums pirmąją vietą. Tai dažniausia atveju tikriausiai tampa turtai, pinigai, vartojimas, mūsų gyvenimo gerovės kūrimas. Ir kai turto kaupimas arba asmeninė gerovė tampa mūsų gyvenimo didžiausių siekių, didžiausių gyvenimo tarsi ekvilibriumų, tuo svarbiausiu mūsų gyvenimo ašimi. Ir tai gali tapti stabmeldystė. Jėzus kalbėjo apie mamonos dvasę ir Paštas Paulius sako, godumas yra stabmeldystė, nes mes galvojame, kad mus kažkokie materialūs dalykai ir finansai išgelbės, o mus išgelbėti gali tik Dievas, mūsų sielų atžvilgiu. Kita stabmeldystė gali būti technologinė arba tikėjimo mokslu. Mokslu tikėti mums nereikia, tikras mokslas mums įrodo dalykus, kurie yra. Tikėti mes galime prielaidomis ir hipotezėmis, kurios nėra įrodytos mokslo, ir jomis tikime, kad galbūt taip yra, bet tai nėra tikrovė. Tikras mokslas mums pateikia faktus ir jis yra iš tikrųjų dovana Dievo, mums pažinti ir suvokti šio pasaulio dėsnius, jo veikimą. Bet žmonės įtiki mokslu kaip galinčių išspręsti dalykų. Kartą kalbėjau su žmogumi, kuris man bandė įrodyti, kad laiko klausimas, kada mokslas išspręs žmogaus mirtingumo problemą ir mes tada būsime amžinai nemirtingi čia žemėje. Na, norėčiau sulaukti to laikmečio, bet atrodo, kad šiek tiek iliuziška taip mąstyti, juolab iš krikščioniško žvilgsnio. Taip pat tikėjimas technologijomis mūsų laike gyvenam patogiame pasaulyje, kuriame turime daug techninių sprendimų ir kartais mūsų tas technologinis amžius gali mums tapti kliūtimi pasitikėti Dievu ir atsiduoti jo apvaizdai, nes jų galime patys viską pasidaryti. Yra daug įvairiausių priemonių, kuriomis mes galime išsispręsti klausimus. Mums nebūtinai juk reikia pasiklausti Dievą dėl vieno ar kito gyvenimo klausimo, nes galime paguglinti ir žinoti atsakymus, kaip mums dabar čia reiktų spręsti. Bet tas nuolankus atėjimas pas Dievą, kad ne, viešpatie, nei aš, nei jokios technologijos, nei dar kažkas man iš tikrųjų neduos tik tu. Galbūt tu panaudosi taip tarpininkus kažką, tą patį internetą ar dar kažką, bet aš noriu tik iš tavęs viešpatį atsakymo ir ne pats susikonstruoti savo tarsi gyvenimo kontrolę, bet trokštų atsiduoti tavo vedimui. Kitas stabmeldystė – socialiniai tinklai, internetas, visa mūsų internetinė erdvė, kuri iš tikrųjų daugelis žmonių, psichologai ir krikščionis ir kiekvienas, kovojam tą kovą, na, kiek laiko skirti ir kiek laiko skirti elektroniniai erdvėj. Ir kartais ji gali būti per didelė ir galima sakyti, užima gyvenimo centre per daug laiko ir dėmesio tai, kas iš tikrųjų yra nerealybė, tai yra neegzistuoja. Įsivaizduot, visas elektroninis pasaulis, internetas, visi vaizdiniai, visa, kas yra, tai yra tik tiesiog elektromagnetiniai elektros srautai, kurie realybėje neegzistuoja. Bet jie reprezentuoja per vaizdinį, per raides, per garsą, per dar kažką tos tikrovės atspindžius. Taigi mes negalime apsigyventi virtualiame pasaulyje, nes tokio nėra. O Dievas ir gyvenimas yra tikri. Kitas asmenybių ir įvairiausių garsenybių kultas. Kartais žmogui gali kažkokie muzikos žvaigždės arba sporto žvaigždės kažką daug pasiekę tapti jo gyvenime tarsi dievai. Kitas yra nacionalizmas ir politika. Galima žmogui įtikėti, kad politika ir mūsų valstybė viską išspręs. Turbūt iš to tikėjimo atspindžius galima atpažinti ir tai, kad žmonės sudeda viltis, kad mums kažkas išspręs problemą mūsų gyvenime. Na, mes esame ir komunizmo visuomenė mūsų ypač vyresnio amžiaus paliesta, kada žmogus neranda savo asmeninės laisvės sukurti savo gyvenimą, bet tarsi valdžia turi duoti, valdžia turi sutvarkyti. Ir iš esmės tai yra neteisinga mąstyti, nes tai yra tokie patys netobuli žmonės, kurie stengiasi mums nebūti ir dirbti ir tarnauti, bet jie negali išspręsti mūsų gyvenime visų problemų. Ir tikėjimas tarsi toks pasamoninis arba samoningas netgi tikėjimas, kad čia dabar politikai turi viską išspręsti, yra iš esmės neteisingas. Turime melstis už politikus, galime pasakyti, tai mano nuomonė neteisinga, tas teisinga, bet neperdėti savo dėmesio ir vilčių šioje srityje. Kita sritis, kuri gali būti žmogui kaip smeldystė, tai yra jo asmeniniai pasiekimai, darbo pasiekimai, karjeros, kada jie pastatomi į pirminybę virš dvasingumo, virš ryšio su Dievu ir virš artimo. Kartais kenčia ir šeimos, ir žmogaus netgi laimė, kada darbas pastatomas į pirmą vietą, ne tai, kas yra esminga ir svarbiausia. Kita stabmeldystė, asmeninė stabmeldystės formų yra asmeninės laisvės ir neliečiamybės. Tokia autonomija, žmogus jaučiasi neliečiamas. Nieks man neaiškinkit, kaip man gyvent. Aš pats žinau, kaip man gyvenimą tvarkyt. Čia dabar man nieks neturite teisės spręsti apie tai, kaip aš elgiuosi, apie tai, kaip aš kalbu, ar tai, kuo aš gyvenu. Ne jūsų reikalas, aš tarsi pats sau esu Dievas. Tas, turbūt, asmens laisvės kultas kaip toksai. Kita tokia stameldystės forma netiesioginės gali būti įvairūs užsiemimai arba, pavyzdžiui, sportas. Tai yra, kada žmogus sportą arba savo gyvenimo kažkokius tai pomėgius padaro kaip svarbiausia gyvenimo momentą. Aš taip pagalvoju, jeigu žmonės į bažnyčią šitaip trokšta eiti, garbinti Dievą, kaip eina į kokias krepšinio rungtynės ir galima sakyti kelia į rankas, džiugaudami dėl pergalės ir liūdi dėl pralaimėjimo, kad lygiai taip pat keltume rankas, šlovindami Dievą ir skeldami jo pergalę, kuri yra daug svarbesnė, nes laikinos pergalės daugiausia atminsime metus čia žemėje rungtynių, o Dievo pergalę mūsų sieloje, jo išganimą ir dangaus karalystę mes patirsime ir ją džiaugsimės ir jį už šią dovaną šlovinsime visą amžinybę. Kitas stabmeldystės forma gali būti kažkokie pasilinksminimai, malonumai, įvairios gyvenimo pramogos, visa, kuo mes galime patirti savo išgyvenimais ir savo potyriais maloniais. Žmogui, kaip tai su Romos imperijos laikais, duonos ir žaidimų tampa viso gyvenimo centras. Ir jis tada jau atrodo, nieko jam nebereikia. Ir dar viena stabmeldystės forma gali būti santykių arba žmogaus, kada žmogus vertinamas kaip tarsi pats Dievas arba poteriai su juo. Netgi na, įvairios negatyvios gali atsirasti sąsajos, psichologai net kalba apie santykių, meilės priklausomybės ir panašiai, kada žmogus kitą žmogų pastato už Dievą. Gerbti, mylėti, branginti kiekvieną žmogų, nes kiekvienas žmogus yra mūsų gyvenime pati Dievo dovana. Kiekvienas žmogus, Dievo paveikslas, Dievo atšvaizdas. Tačiau jis yra kūrinys, kaip ir mes. Ir turime pagarbiai su visa meile, dėmesiu ir atidumu būti kiekvienam žmogui, tačiau suvokti, jog joks žmogus niekada neturės mūsų gyvenime ir mūsų širdyse užimti pilnos vietos, pilnai tapti tarsi mūsų gyvenimo prasme, laime ir išsipildymu. Tad, mėlieji, tokie yra 10 punktų tiesioginės stabmeldystės ir 10 punktų netiesioginės, kurias apgraibomis sudėliojau mūsų šitame laike, kada galime permastyti tai, kaip mes garbiname Dievą ir kaip jam atsiduodame. Viską palikę, šlovinkime Jėzų Kristų, šlovinkime dangiškąjį Tėvą, šlovinkime šventąją dvasę, tiesiogiai eikime pas Dievą, nes esame jo sukurti, jo mylimi, pašaukti santyki su juo savo laisvėje, laisvėje, kurią Dievas mums suteikė, sukurdamas mus tokius laisvus, kaip jis yra, ir kviesdamas į šį ryšį ir tegul Dievo šlovė apsireiškia mumyse ir Jėzus Kristus būna viešpats, tik Jėzus Kristus ir niekas kitas mūsų gyvenime. Būkite palaiminti.